Назарбаев 70 жасқа толды. Назарбаев 1991 жылы Совет одағы ыдырағаннан кейін билікте отырған екі президенттің бірі. Екіншісі Өзбекстан президенті Ислам Каримов. Шілденің 6-сы сондай-ақ Қазақстан астанасы Астана қаласының күні. Бұған дейін Астана күні жыл сайын маусымның 10 күні аталып келген еді. 9 жылдан кейін 2008 жылы Назарбаевтың туған күні қарсаңында Қазақстан парламенті бір айдың ішінде мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізіп, Астана күнін шілденің 6-сына ауыстырды. Астана қаласы мерекесі күні Хан Шатыры сауда ойын-сауық орталығы ашылды. Жеті қабатты ғимараттың британдық сәулетші Норман Фостер дайындады. Хан Шатыры әлемдегі шатыр пішінді құрылыс арасындағы ең биіктерінің бірі саналады. Орталықтың ашылу салтанатына Қазақстан, Армения, Ресей, Тәжікстан, Түркия, Украина президенттері қатысты. Украина президенті Виктор Янукович Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты азаттық орденімен марапаттады. Награда тағайындау туралы президент жарлығында Назарбаев бұл орденмен екі мемлекет арасындағы әріптестікті дамытуға қосқан жеке үлес үшін марапатталады деп жазылған. Тараз қаласында түрмеде жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргепов сейсенбі күні аштық акциясын бастады. Бұл туралы азаттыққа журналистің әйелі Раушан Есіргепова хабарлады. Оның айтуынша Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшыларына жазған ашық хатына қатысты еш хабар болмаған соң Есіргепов өзінің разылығын аштық жариялау арқылы білдіруі керек деп шешкен. Жамбыл облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі басқарма бастығының орынбасары әділет полковнигі Әмірұлы Оралыбаев Азаттық радиосына бұл ақпаратты растамай отыр.
Азанда Есіргепов сол кіріп шықты колонияның бастығына по личным вопросам сұрағымен. Ешқандай заявление ол жазған жоқ, ешқандай голодовка бүйтеткен жоқ. Бірақ сұрағы бар еді, неге үй жаққа звондайыншы деп, анау телефон автоматпен. Сол болды, басқа ештеңе жоқ.
Дейді Әмірұлы Оралбаев. Рамазан Есіргепов өткен жылы құпия мәліметті жариялады деген айыппен 3 жылға сотталған болатын. Беларусь, Ресей және Қазақстанның кеден одағы шілденің 6-сынан бастап заңдық күшіне енді. Үш мемлекет басшылары бұл шешімді Астанада Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитінде қабылдаған еді. Қырғызстан және Тәжікстан президенттері Роза Отымбаева мен Эмомали Рахмон одаққа кіру мәселесін қарайтындықтарын мәлімдеді. Кеден одағын құру туралы құжатқа Беларусь мұнай бағасына қатысты Мәскеумен арадағы келіспеушіліктер реттелген соң бір аптадан кейін ғана қол қоюға келісті. Соған байланысты кеден одағы шілденің бірі күні Ресей мен Қазақстан үшін ғана жұмыс істей бастаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның Ош қаласында төтенше жағдаймен комендант сағаты әзірге тоқтатылмайды. Ош қаласының коменданты Бақыт Алымбековтің айтуынша, аймақтағы жағдай әрі қалыптарынаға түскен жоқ. Қазіргі таңда қырғыздар мен өзбектер арасында қақтығыстарға қатысты тергеу жүріп жатыр. Ресми ақпарат бойынша 500-ден астам қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстанның оңтүстік облыстарында маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан 300-ге жуық адам қаза тапты. Ақш президенті Барак Обама бүгін Вашингтонда Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездеседі. Екі жақты кездесу барысында Израиль-Палестина келіссөздерін қайта жалғастыру мәселесі талқыланады деп хабарланды. Палестина 2008 жылдың соңында израильдік әскердің Газа секторындағы шабуылынан кейін екі жақты бейбіт келіссөздерден шыққан еді. Вашингтонға сапары қарсаңында Нетаньяху Газа секторы бағытындағы жүк тасымалына қойылған тыйымды азайтқандығын жариялады. Израиль әскерінің Газа секторында түрік гуманитарлық кемесіне мамыр айында жасаған рейді барысында 9 түрік азаматы қаза тапқан еді. Осы оқиғадан соң ақштың екі маңызды одақтасы Түркия мен Израиль арасында қарым-қатынас нашарлап кетті. Обама мен Нетаньяху кездесуінде Иранның ядролық бағдарламасы туралы сөз болады деп хабарланды. Бұл уақытта Иран өзінің ядролық бағдарламасына қатысты әлемнің 6 державасымен келіссөздерін қыркүйектен бастап жалғастыруға дайын екендігін мәлімдеді. Иран үкіметінің өкілі Саид Джалали бүгін Еуропалық кеңестің халықаралық істер жөніндегі хатшысы Кэтрин Эштонға хат жолдады. Жалайы келіссөздердің қайта жалғасуы үшін 6 держава бірқатар шарттарды орындау керек деп атап көрсетті. Техран державалардан Израиль ядролық бағдарламасына қатысты ұстандармен бөлісуін талап етіп отыр. Иранмен келіссөздер жүргізуге жүргізуші мемлекеттер тобына Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германия кіреді. Олардың барлығы Иранға қарсы жаңа санкцияларды қолдаған еді. Ауғанстанға сапармен барған америкалық сенатор Джон Маккейн Қандағар қаласында басталғалы жатқан әскери операцияның маңыздылығын атап көрсетті. Сенатор елдің оңтүстігіндегі бұл қаланы Ауғанстанда жеңіске жетудің басты кілті ретінде сипаттады. Бұған дейін Маккейн Ауған үкіметіндегі сыбайласқан жемқорлықты ұсынады. Сенатордың пікірінше, елде тұрақтылық орнату жолындағы кедергілердің 70% коррупциядан туындап отыр.